en av de største krimgåtene, en av de verste drapsakene som ikke har blitt løst.
Bare noen minutter snu opp ned på livet til denne familien.
Nei, det var, det kokte jo alt. Det var ingen som skjønte noen ting hvordan dette kunne skje.
Vi skal til et lite sted ved havgapet på Sør-Vestlandet. Til en øy med store strender og mange skjær. I ly fra vær og vind i et sund mot fastlandet ligger tettstedet Kopervik på Karmøy. Her skjedde det noe en maikveld i 1995 som skulle ryste hele Norge. En 17 år gammel jente kom aldri hjem fra fest på bedehuset. Sist gang hun ble sett var i gågata i Kopervik rundt midnatt. Morgenen etter ble hun funnet brutalt drept, gjemt bak et buskas, et godt stykke fra byen og bare et par hundre meter fra der hun bodde. Skjørtet hennes var trekket opp, strømpebuksa var på anklene, og politiet mener at hodet hennes skal ha blitt knust med en 23 kilo tung stein. Jeg heter Tor Erling Tømt Ruud, og du hører på Krimpodden i VG.
Dette jo da gamle Sundsvei. Her var det skjedde.
Krimkommentator Øystein Milli på Karmøy, på stedet der Birgitte ble finnet drept.
Det jo en liten... Ja, nå det jo en gangvei her nå. Det jo bare en veldig avsidesliggende grusvei. Så klart, det jo et spørsmål, det jo... Hvem i all verden har vært her ute for å ta liv av en ung jente? Noen som ventet på henne, var det som kjente henne, var det noen som tilfeldigvis kom akkurat her? Ble hun kjørt hit? Nå har vi gått gamle Sundsvei i samme retning som Birgitte Tengs gjorde den skjebnesvangre natta. Det var jo trent her vi nå, så hun mistet livet. Akkurat her er det den grinna var, som man tror at hun ble dratt gjennom. Som hun dratt inn i terrenget her, bak busker og kratt. Ganske ulent terreng her. Stein nå. Så ble hun skjult her, ja. Her er steinen, minnesteinen, på plassen hun ble funnet. Står det en bamse faktisk, med mose på. Den tenker jeg må ha stått der helt siden den steinen kom opp. Kanskje den har vært der i faktisk da 25 år. Ganske sterkt å se det, altså.
Drapet på Birgitte Tengs har splittet familier og gjort lokalsamfunn skrekkslagne. Og fortsatt, over 25 år etter, lurer vi på: hvem var det som drepte Birgitte? Nå har politiet satt i gang ny etterforskning. De går opp gamle spor og undersøker nye ledetråder. DNA sendt til et laboratorium i Østerrike. Personer som aldri har blitt DNA-sjekket før, blir nå vurdert i saken. Vil politiet finne svaret? Og hvordan vil folk reagere?
Nei, det var, det kokte jo alt. Det var ingen som skjønte noen ting hvordan dette kunne skje. Da gikk voldsomme rykter i denne perioden, og ja.
Han du hører nå Jakob. det faren til fetteren til Birgitte Tengs. Han bor på Garmøy, like ved foreldrene hennes.
Og det jo klart at det gjorde et voldsomt inntrykk på min sønn da. Han følte seg mistenkeliggjort, og det var vel starten på en prosess rundt han som var usett vanlig ubehagelig. Vi skjønte jo ikke hvordan dette kunne skje. Forstod ingenting. Jeg tok tross alt imot min sønn denne kvelden. Så jeg klarte aldri å finne tråden og jeg kan si, logikken i det som politiet påstod skulle ha skjedd.
Fetteren et ord som ofte dukker opp når vi tenker på Birgitte-saken. For hva var det med denne fetteren? Historien om fetteren og det som skjedde med ham noe som mangler sidestykke i norsk kriminalhistorie. Birgitte-saken har så mange oppsiktsvekkende elementer. Og nå etterforskes altså saken på nytt. Vi skal snart høre fra politiet om den pågående jakten og hvor nærme de tror de et gjennombrudd. Men først må vi gå litt tilbake. For husker du den her? I 2015 så lagde vi podcasten Uløst, der vi gikk opp alle spora i Birgitte-saken for å forsøke å finne ut hva som hadde gått galt i etterforskningen. Den gangen snakket vi lenge med Birgittes far, Torger Tengs. Da sa han at han ikke får fred før datterens drapsmann dømt.
Det er jo viktig å få klarhet i hva som har skjedd. Det synes jo med at de har fått det. Men å få dømt og få rettferdighet, det jo det går i.
Torger beskrev datteren som en ambisiøs og musikalsk jente. Hun gikk på musikklinja på videregående og spilte orgel. Da hun var hjemme, ble det liv i huset, husker han.
Jeg spilte mye sånn popmelodier. Vi hadde sånne orgel med rytmeboks og sånt noe den tiden. Og hun sang, jeg husker denne sine, da Connor, den der. En sånn ballad i hvert fall som spilte Nothing Compares, ja. Den spilte og sang, og da var det stemning i huset, ja.
Det som ble tydelig for oss da vi lagde Uløst, var hvor store konsekvenser helt spesifikke funn tidlig i etterforskningen skulle få. Spørsmålet om noen hårstrå viste seg å bli veldig viktig. Birgitte hadde noen lange, lyse hårstrå i hånda si da hun ble finnet drept. Hvem var det sine? Håret ble sendt til Rettsmedisinsk institutt i Oslo og analysert. Svaret var oppsiktsvekkende. Ekspertene mente at hårene ikke tilhørte Birgitte, som selv var langhåret og blond. Du husker kanskje det ikoniske konfirmasjonsbildet av henne, der hun poserer med gyllene lokker og en grønn rogalandsbunad. I halvannet år jakta politiet en gjerningsperson med langt lyst hår. Hundrevis av avhør og blodprøver ble tatt. Men så kom kontrapresjen fra rettsmedisinerne. Håra kunne likevel tilhøre Birgitte selv. Etterforskningen snudde brått. De hadde vært på villspor. Kort tid etter dukka politiet opp på døra til Jakob, altså fetterens far. Kollega Ingeborg Huse Amundsen har møtt politimannen, som var med i dette avgjørende øyeblikket.
Skal du til Erdal?
Ja.
Ja. Og da er navnet ditt?
Ingeborg Huse Amundsen er navnet. Der var det klart, ja. Tusen takk.
Hvorfor du sitter ned og venter, så skal jeg ta og ringe han, ja.
Hjertelig takk. Nå er jeg inne på Kripos på Brynseng. Ligger i et litt sånn industriområde, kan man si, i Oslo. Og det grått og kaldt ute. Mye biler utenfor. Og nå skal vi møte Espen Erdal, som leder for den såkalte cold case-gruppa i Kripos. En egen enhet i politiet som etterforsker de mest alvorlige, uoppklarte drapsakene i Norge. Espen Erdal beskrives som en person som har øye for detaljene og som biter seg fast. Så derfor passer han sikkert ekstra godt til å gå gjennom uoppklarte saker som da politiet tidligere ikke har klart å finne svar på. Hei, sann.
Hei.
Ingeborg.
Velkommen.
Hyggelig. Ja, vi får hilse sånn.
Ja.
Hjertelig takk.
Jo.
Hvor det dere holder til her på huset da?
Vi holder til I gamle bygget.
Ok.
Ikke I kjelleren som mange sånne forfattere beskriver cold case-gruppe, men... Men vi har et greit korridor med kontor her borte I gamle bygget. Så.
Men det ikke sånn masse bilder og på tavlene rundt og bombardert på vegger med dokumenter og sånn?
Ikke masse dokumenter og sånt, men, men det en god del sånn visualiseringsdiagram av ulike typer. Så, så vi har ganske mye sånn... Ja, relasjonskart og tidslinjer og sånne ting. Det det mye av på veggene våre.
Cold Case-gruppa I Kripos ble opprettet I 2015. Den aller første saken de tok tak I var Birgitte Tengs-saken. Alle steiner skulle snus på nytt. Hvert eneste ord som hadde blitt rapportert I saken skulle granskes. Men dette var ikke første gang Espen Erdal var involvert I Birgitte-saken.
Opprinnelig var I vel etter sommeren 1995. Da var jeg forholdsvis ung, I alle fall sammenlignet med I dag. Jeg var vel 33 år. Jeg hadde jobbet vel 2 år I Kripos. Jeg holdt på med en annen sak da, på et annet team fra Kripos. Så ble jeg etter hvert når vi Når situasjonen tillot det, så ble jeg overført til teamet I Haugesund og Karmøy. Men det var jo en enorm etterforskning som var satt I gang da, og som ble styrt fra Karmøy lensmannskontor. Og det var en stor aktivitet. Det mange etterforskere involvert, veldig mange lokalt fra eget politidistrikt der borte, og også en rekke personer fra Kripol som bistod. Alle var jo naturlig nok opptatt av dette, av hva som hadde skjedd. Det var fremdeles stor grad av stor oppmerksomhet fra media og lokalsamfunnet var naturlig nok og forståelig nok veldig opptatt av dette og opptatt av hvem som hadde gjort dette og hva som lå bak det. Primæroppgaven min var nå å ta avhør.
Erdal var ikke med på avhørene av fetteren.
Den og den og den skal avhøres. Kan du ta det? Kan du ta det? Og så var det bare å sette I gang, gjøre avtaler og forberede avhørene og sørge for at de blir gjennomført.
Espen Erdal var med I etterforskningen. Og som vi husker så kom det etter en god stund nye svar fra rettsmedisinerne om hvem hårene I Birgittes hånd tilhørte.
Var det ikke sånn at det var du som dro til faren til fetteren for å fortelle at sønnen var blitt pågrepet?
Jo, det stemmer. Sammen med en kollega. Så vi var 2 stykker som dro hjem til de. Jeg mener å huske at det var en lørdag, fordi at jeg husker at vi kom utenfor det huset. Slik som jeg husker det nå I hvert fall, så, og at vi så inn gjennom inn på kjøkkenet der de forberedte lørdagsmaten. Og I alle fall den tanken som sitter igjen hos meg da, det, at her var vi på vei, her skulle vi I løpet av noen minutter snu opp ned på livet til denne familien. Så det var et sterkt øyeblikk sånn sett, og et øyeblikk som jeg husker, om ikke helt I detalj, men I alle fall husker godt følelsene rundt den dag I dag.
Det snart 2 år siden Birgitte Tengs ble funnet drept ved en øde landevei på Karmøy. Haugesunds politiet har med hjelp fra Kripos brukt enorme ressurser på å oppklare drapet. Nå mener de at de kan ha funnet gjerningsmannen. I går pågrep de og siktet en 19 år gammel mann fra Karmøy for drapet. Han har tidligere vært avhørt som vitne, men da ble han ikke vurdert som interessant i saken. Etter en ny gjennomgang av vitneavhør samt alibisjekk av en rekke personer har politiet fått nye opplysninger i saken. På bakgrunn av disse opplysningene har de pågrepet og siktet 19-åringen for drapet på Birgitte Tengs. Han har ikke tilstått. I morgen blir han fremstilt for varetektsfengsling.
Nesten 2 år etter at Birgitte ble funnet voldtatt og drept på Gamle Sundsvei, så ble fetteren tiltalt for drapet. Først nekta han for å ha noe med drapet å gjøre. Men så, etter 3 tøffe uker i avhør, så tilsto han. Og så kort tid etterpå, så trakk han den tilståelsen. Hva var hele den greia og seansen her, Øystein?
Ja, dette er jo kanskje norgeshistoriens mest omtalt avhør og politiskandale. Fetteren mente jo at han var blitt pressa i avhør til å tilstå. At det foregikk manipulasjon, og at avhørsmetodene og hvordan de var lagt opp, var helt, ja, helt skandaløse, faktisk. Det var, og de har jo blitt sterkt kritisert i ettertid også, og har jo, var jo for så vidt kanskje noe av det som gjorde at avhørsmetodikken har blitt endret betydelig i de årene som har gått etter Birgitte Tengs-saken var i retten. Men problemet med avhørene var jo at de var ikke bare lange, men det ble ikke tatt lyd, ikke video. Og de var, og når jeg sier lange, så var det i timesvis, dag etter dag. Altså man hadde en sånn, framstod i hvert fall ettertid som det var et slags forsøk på å slite han ut og gjøre ham psykisk svak, sånn at man da skulle få kanskje de resultatene man mente var riktige. Og det var jo Stian Elle, en erfaren Kripos-etterforsker, som gjennomførte disse avhørene. Han ble jo utpekt i ettertid som den store syndebukken. Hans historie endte på et veldig trist måte. Han tok sitt eget liv etter hvert. Og det som er å si om den situasjonen er at noen har reagert, og jeg er blant dem, på at Elle har blitt stående veldig alene ved disse avhørene. Det kan ikke være sånn, og det skal ikke være sånn, og det kan heller ikke ha vært sånn at en avhører jobba i et vakuum. Og at det han gjorde i avhørsrommet med fetteren var bare noe han visste om og noe han styrte. Og hvor er, og hvor har i alle disse årene, de som var overordnet Elle vært? Hvilke ansvar har de tatt? Det spørsmålet synes jeg det er betimelig å stille selv så mange år etterpå, og er en del av historien som jeg synes har blitt underfortalt.
Denne tilståelsen ble også trukket, men ble gitt betydning i Karmsund herredsrett, der de dømte fetteren i denne saken. De dømte han til 14 års fengsel. Dette ble da anka, og han ble frikjent i langmannsretten. Men så skjedde det noe rart, for i samme rett som slo fast at han var uskyldig i drapet, så dømte de ham til å betale 100 000 kroner i erstatning til Birgittes foreldre. Hvordan er det mulig?
Ja, det er jo kanskje den andre omstendigheten i denne saken som har vært kritisert og omdiskutert. Og den, for å begynne med en enkel versjon, så handler det om beviskrav. Det er jo sånn at for å bli dømt til straff, så kreves det bortimot 100% sikkerhet. Altså nå er ikke juss matematikk, og bevisvurderingen er fri, så man kan legge lite eller stor vekt på ulike bevis alt ettersom. Det er ikke noen regler for det, men man skal liksom, det er vel det sies vel at det skal være bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil. Altså helt opp, skal vi bruke en prosentsats, så si at vi må bære opp mot 95 pluss for at du skal bli dømt. Når det gjelder erstatning, så er beviskravet lavere. Og det er ikke så lett å sette noen prosentsats på det, men det er betydelig lavere. Og så vet vi jo at i årene som har gått, så har, og det pågår fortsatt, en kamp fra fetteren hans families side for å få denne dommen opphevet og en slags endelig renvaskelse for de beskyldningene som har hengt over dem i alle år.
Ja, han har jo til og med gått til søksmål mot staten for å få fritatt dette erstatningskravet. Det har gått helt til Høyesterett, men der ble saken hans forkastet i fjor sommer. Vi har kontaktet fetterens advokat Arvid Sjødin, som forteller oss at de ikke gir seg ennå. Her holder vi på til Dovre faller, sier han. Fetteren bor i Spania og har søkt over 300 jobber i Norge, men får ingen. Fordi navnet hans knyttes til erstatningsdommen og skyldspørsmålet i saken, ifølge advokat Sjødin. Nå klager fetteren Norge inn til FN. Han mener at den sivile dommen mot ham er et brudd på konvensjonen for sivile og politiske rettigheter, der det heter at ingen må utsettes for ulovlige inngrep på ære eller omdømme. Men fetteren ble altså frikjent for selve drapet i 1998. Politiet sto på nytt uten en gjerningsperson. Ja, de sto nærmest på bar bakke. Hele 17 år gikk før Cold Case-gruppa valgte å gå inn i Birgitte-saken på nytt.
Da først og fremst så handler det da om å få en oversikt over hva som finnes av materiale i saken. Både skriftlig materiale, elektronisk materiale og kriminalteknisk materiale i saken. Og skaffe en fullstendig oversikt over det. Og når det har gått så mange år, så er ikke det nødvendigvis like enkelt. På 90-tallet så var det jo papir, man jobbet jo med papirversjoner, og det var en veldig stor mengde med papirdokumenter, med avhør, rapporter, den type ting. Jeg tror vi beregnet det sånn røftlig til mellom 30 og 40 000 sider med papirdokumenter, som måtte gjøres digitale og søkbare. Så det var en enorm jobb, for å si det mildt.
Siden Erdal selv hadde vært så involvert i etterforskningen i 95, så var det en annen i Cold Case-gruppa som ledet dette arbeidet. Teamet bestod av analytikere, jurister og kriminalteknikere.
Generelt så lette vi etter ting som kunne bringe saken videre, som kunne bidra til å løse saken i dag. Og da så ser vi blant annet etter, er det noe som man ikke kunne få svar på den gangen, men som nyere vitenskap, nyere teknologi kan bidra til å gi svar på i dag. Det er en side av det, men vi ser også etter om noe kan være oversett den gangen. Om det kan være huller i etterforskningen. Vi fant, som vi gjør vel i en rekke saker, for det første så fant vi at dette såkalte hårsporet, som har vært omtalt mye i media opp gjennom årene. Dette sporet det hadde brakt etterforskningen på et feilspor. Så man begynte altså etter en uke cirka å lete etter gjerningsperson som på gjerningstidspunktet hadde langt lyst hår visuelt. Det ble ganske fatalt, fordi at når man gjorde det, så utelukket man, eller fulgte man heller ikke opp på den måten man ellers ville ha gjort, andre kandidater som på bakgrunn av egne bevegelser, egen adferd eller andre omstendigheter hadde blitt ettergått grundig med henblikk på å kontrollere alibiet. Og det gikk så lenge som bortimot 18 måneder før nye analyser i England av disse hårene Jeg slo fast at det likevel var Birgitte sine. Så det var rett og slett en tragedie for etterforskningen. Når så det ble klart at disse hårene var hennes egne, at man hadde jobbet med en feil forutsetning, så ble bunken den gangen snudd, for å si det litt billedlig, og man så på nytt på saken. Og det vi ser er at ganske kort tid etter at man begynte på nytt, så har da fetteren blitt veldig aktuell, og etterforskningen blir rettet mot han. Det medfører at andre kandidater, andre personer som igjen burde vært ettergått, de ble heller ikke ettergått i denne runden, fordi at man hadde en så sterk mistanke til en person, og som leder til tilsiktelse og etter hvert også tiltale.
Etter å ha gransket hele Birgitte-saken en gang til, konkluderte Kolkhetsgruppa med at det var flere personer som ikke var blitt fulgt opp bra nok. Personer som politiet den gang hverken hadde avhørt, DNA-sjekket eller spurt hva de gjorde den natta Birgitte forsvant.
Altså, vi har pekt på egentlig en mer enn en håndfull, det har vi, uten at jeg vil si noe mer om det. Og noen ser vi har vært gjort noe med i saken tidligere. Noen ser vi at har vært gjort lite og ingenting med før.
Men hva slags personer er det? Er det folk som kan ha hatt noe med drap å gjøre, eller er det også potensielle vittner eller litt mer perifere? Hva legger dere i dette med kandidater?
Nei, det er personer som vi ser den gangen, enten på bakgrunn av sine bevegelser den aktuelle kvelden og natta, eller på bakgrunn av forhold de har gjort tidligere, eller en kombinasjon av dette. Og vi har jo også hatt den muligheten at vi kan se på hva personer har gjort senere etter drapet og i årene som har gått etter det. Sånn at det er sammensatt. Det er ikke mulig å si en sånn felles betegnelse for det.
Kolkhetsgruppa anbefalte at Sør-Vest politidistrikt gjenopptok Birgitte-saken. Espen Erdal og hans kolleger mente at her fantes det spor som fortsatt kunne gi svar på spørsmålene alle stilte seg. Hvem drepte Birgitte? Og i 2017 så tok politiadvokat Lars Ole Berge i Stavanger over saken. I neste episode skal vi høre hva Berge, som bare var unggutten da drapet skjedde, sier om DNA-spor. Det er kanskje det eneste håpet for å oppklare saken. Vi skal tilbake neste torsdag. Produsent for denne episoden er Ingeborg Huse Amundsen. Krimkommentator er Øystein Milli. Vilde Våren har redigert episoden, og jeg heter Tor Erling Tømt Rud. Ronny Furevik og Epidemic Sound har laget musikken, og Magne Antonsen har det tekniske ansvaret. Krimpodden er tilbake neste torsdag med ny episode, og følg oss da på Facebook. Bare søk på Krimpodden.